Бишкекте саат 9:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 26-март жума күнкү таңкы жарым сааттык уктуруусун Бишкектен баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Жогорку кеңештин экс депутаты Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш иштери жабылды. Ал мамлекеттик бюджетти колдоо үчүн казынага өз ыктыяр менен 100 миллион сом төлөп бермек болду.
Анткени бул мамлекеттин легалдаштырылган бир фондолор катары болуп калды да. Күнөөсүз жок адамдан эмнеге 100 миллион алат да? Экинчиден, саясий басымды токтотууга мындай откуп катары мындай кабылданып калды да.
Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Айсултан Бангизат колдонгон улам көз жумганы аныкталды. Мындай тыянакты 24-мартта табышмактуу өлүмдү иликтеген британиялык сот чыгарды.
Айсултан ошондой эле апам таятамды ар дайым катуу кармайт, анткени мен анын уулумун деген чуулгандуу жазуунда калтырып кеткен. Казакстандын ошол кездеги маалымат министри Даурен Абаев Айсултандын мындай дооматтары бангиликтин кесепеттери деп билдирген.
Ушул жана башка эл аралык жана жергиликтүү мазмундагы баяндар бар. Биздин толкундан чыкпай туруңуз, алгач жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы? Оппозициячыл лидер Светлана Тихановская Александр Лукашенконун режимине каршы нааразычылык чараларын жаңы толкунун баштоо чакырыгын колдоого алып, 23-мартта Беларусьтун Минск жана башка шаарлардын көчөлөрүн чыккан халайык бийликтердин катаал мамилесине туш болушту. Өлкөдө бейшембиде 200 ашуун киши кармалганын расмий Минск билдирди. Бейшемби күнү нааразычылык чаралары 1918-жылы 23-мартта негизделген жана кыска гана мөөнөткө өкүм сүргөн Беларусь эл республикасынын түзүлгөн күнүн бейрасмий белгилөө менен дал келди. Тихановская белорустарды жыл сайын өткөрүлө турган эркиндик күнү майрамын колдонуп, авторитардык лидерге кысым көрсөтүү жана демократиячыл баалуулуктар үчүн улуттук биримдикти тастыктоо үчүн 23-мартта нааразычылык жыйындарына чыгууга чакырган. 2020-жылдын 9-августундагы бурмаланган президенттик шайлоонун жыйынтыктарынын калайыктын бир бөлүгү четке агып, бийликтерге ырааттуу каршы чыгууда. Бул жолу да Минск шаарындагы нааразычылык чаралары полициянын катаал каршылыгына кабылды. Полиция жарандарды укуктарын пайдаланып, нааразычылык жыйындарынан чыккан демонстранттардын коопсуздугун камсыз кылууда баш тартты. Эл аралык мунапыз укук коргоо уюму бийликтин демонстранттарга карата катаал мамилесине тынчсыздануусун билдирди. Ички иштер министрлиги кечке жук өлкө боюнча уруксатсыз чогулуштарга катышты деген доого байланыштуу 200 ашуун киши кармалганын билдирди. Беларусьтагы укук коргоочу Жаз уюму 23-мартта Беларусьтун Ордо шаарынын өзүндө эле 126 киши полиция тарабынан кармалганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеген Кыргызстандын чек арасын делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегация Өзбекстан менен Кыргыз Өзбек мамлекеттик чек арасынын демилитациялоо боюнча кезектеги сүйлөшүүсүн Ташкентте өткөрүп Бишкекке кайтып келди. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз кызматы маалымдады. Өкмөттүк делегациялардын кеңешмесинин жыйынтыгы боюнча протоколго кол коюлган, анын мазмуну тууралуу кеңири маалымат 26-мартта баспасөз жыйында берилет деп айтылат маалыматта. Камчыбек Ташиев баштаган делегация 24-25 мартта Өзбекстандын борборунда кыргыз өзбек чек арасынын делимитациясы жана демаркациясы боюнча өкмөт аралык жыйынга катышты. 25 март күнү Кыргызстандын өкмөт башчысы Улукбек Марипов жетектеген делегация дагы Ташкентке барды. Өкмөттүн баспасөз кызматы кабарлагандай, ал Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, өкмөт аралык комиссиянын 9-отурумуна дагы катышмакчы. Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин айрым депутаттары тарабынан парламенттик шайлоого артыкчылыктуу добуш берүү, башкача айтканда преференциалдык ыкмасын киргизүү сунуштаган мыйзам долбоору 23-мартта биринчи окууда кызуу талкууланды. Баяндама жасаган демилгечи депутаттардын бири Алтынбек Сулайманов өткөн жылдын октябрь айындагы элдик толкундоолорго парламенттик шайлоо системасынын кемчилиги дагы себеп болгонун белгилеп, бул мыйзам долбоору учурдун талабы экенин билдирди. Мыйзам кабыл алынса, жарандар шайлоого катышып жаткан партияны анын ичинен талапкерди тандоосу үчүн мүмкүнчүлүк болот.
Эл биздин списогибизди талдап, кийимдерди депутат кылат, естественный люстрация жасап берет. Буну сунуштап көп депутаттарга бул эмени көрсөттүм. Бул жерде эки птичка болот: партия, анан ошол жерде цифраны. Элдин түз шайлоо укугун өзүнө кайтарып берүү негизги маселе.
Сулайманов сунушталып жаткан артыкчылыктуу система Европанын айрым өлкөлөрүндө колдонуларын айтып, анын бир мандаттуу шайлоо ыкмасынын заманбап түрү деп сыпаттады. Сулайманов мыйзам долбоорун түшүндүрүп жатып, өлкө боюнча бир округ болорун жана аялдар квотасы сакталаарын белгиледи. Шайлоочу алгач бюллетендеги партияны, андан кийин анын ичиндеги талапкердин номурун тандайт. Бул мыйзам долбоору 2020 жылдын 16 майында коомдук талкууга коюлуп, ошол эле жылдын 17 июнунда Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилген. Талкууда депутат Сайдулла Нышанов сунуш алып жаткан мыйзам жөнүндө Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын пикирин жана техникалык мүмкүнчүлүктөрүн сурады. Шайылдабекова сунушту прогрессивдүү система деп баалап, Борбор шайлоо комиссиясынын преференциалдык система менен парламенттик шайлоо өткөрүүгө техникалык мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирди. Президент Садыр Жапаров Казакстандын Казинформ агенттигине курган маегинде Кыргызстанда парламенттик шайлоо быйыл күзүндө өтө турганын билдирген. Сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоору боюнча парламенттеги депутаттардын саны 990 киши болду. Бирок парламенттин шайлоо системасы көрсөтүлгөн эмес. Буга чейин 35 депутатты бир мандаттуу шайлоо округдарынан, калган 55 партиялык система менен шайлоо жөнүндө сунушу айтылган болчу. Коопсуз шаар долбоору ишке кирген 2019 жылдын 2020 жылдын март айына чейин 2,216,000 ирет жол эрежесин бузуу фактысы катталган. Анын ичинен 1,440,000 боюнча айыппулдар төлөндү. Башкача айтканда, айдоочулардын жалпысынан 1,575,000,000 сомдон ашык каражат мамлекеттик бюджетке түштү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин жыйынында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын мониторинг борборунун жетекчиси Гүлмира Баратова маалымдады. Коомдук кеңештин жыйынында Бишкек шаарында 2183 жол кырсыгы катталып 72 каза болуп, 2860 киши жабыркаганы дагы айтылды. Коронавируска каршы вакцинанын жардамы менен дүйнө кадимки жашоо ыргагына 2022 жылдын аягында кайтышы мүмкүн. Бул тууралуу Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү, америкалык миллиардер, филантроп Билл Гейтс польшалык маалымат каражаттарынын маегинде билдирди. Ал коронавирус пандемиясынан укмуштуудай трагедия деп атап, аны жеңүү үчүн дүйнөдө тез жана жапырт эмнөөгө гана үмүт артып жатканын билдирди. 2022 жылдын аягына барып кадимки жашоо ыргагына кайтышыбыз мүмкүн, деди миллиардер. Microsoft компаниясынын жетекчилигинен кеткен Билл Гейтс 2015 жылдан тартып дүйнө жугуштуу вирустардын пандемиясына даяр эмес экенин айтып келген. Ал соңку маегинде эскертүүсүнө тиешелүү көңүл бурбай калганын, өз убагында даярдык көрүлгөндө кесепеттин эртерээк жоого мүмкүнчүлүк болгонун билдирди. Билл менен Мелинда Гейтстин фонду глобалдык саламат сактоодогу тармагы кайрымдуулук менен алектенет. Бул фонд пандемияны жеңүү үчүн вакцина жасоо, диагностика үчүн $1.7 млрд бөлүп берди.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Айтмакчы, вакцина демекчи 29 марттан тарта Кыргызстанда дагы эмдөө иши башталат деген жаңылыктар айтылууда. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жаан, тоолуу райондордо кар жаайт деп билдирип жатат синоптиктер. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаашы күтүлүүдө. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Талас облусунда 13-18 градус нөлдөн жогору, Ош, Баткен, Жалал Абад туандарында 14-19, Ысык Көлдө 11-16, Нарында 10-15 градус жылуу. Бишкекте күндүз жаан жаап турат. Абанын температурасы 14-16 градус нөлдөн жогору. Азаттыктан уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңештин экс депутаты Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш иштери жабылды. Ал мамлекеттик бюджетти колдоо үчүн казынага өз ыктыяры менен 100 миллион сом төгүп бермей болду. Саясатчынын мамлекетке карата мындай камкордугу юристтердин арасында суроо жаратууда. Ал эми Бабановго банк иши боюнча айып коюп келаткан тараптар иштин кыскарып кетишин сындап чыгышты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга чейин прокуратура жана тергөө органдары мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановго жана ага байланышы бар коммерциялык структураларга каршы козголгон жазык иштери токтотулганын 24 мартта билдирди. Мындай чечимдин кабыл алынышына саясатчынын жана анын туугандарынын мамлекетке да, ишканалар менен жарандарга да тийгизген зыяны тууралуу фактылар жок экени себеп болгон. Өмүрбек Бабанов болсо мамлекеттик бюджетти колдоо иретинде өз ыктыяры менен казынага 100 миллион сом төкмөй болду. Ал бул каражатты качан бөлүп берери так көрсөтүлгөн эмес. Бабановдун кеңешчиси Мирсулжан Намазалиев 100 миллион сомго байланыштуу түшүндүрмө берди.
100 миллион сом жардам бергендиги бул кадимки эле мисалы бир жыл мурда жардам берген, жанагы пандемия башталганда врачтарга 5 миллион которгон, андан кийин дагы 5 миллион которгон, андан мурун дагы улам которуп турган, ошого окшогон эле бул мамлекеттик бюджетке болгон жардамы.
Өмүрбек Бабанов акыркы жолу улуттук коопсуздук кызматына быйыл 9 январда сурак берип чыккан. Ошол эле күнү журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, атайын кызмат мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бийлиги тушунда козголгон иштер боюнча суракка алганын билдирген. юрист Нурсултан Акылбек жаңы бийликтин тушунда коррупцияга каршы күрөш деген чакырык менен коррупция мыйзамсыз байууга шек саналып кармалып кайра акча берип кое берилген окуялар инвесторлорду качырып жатканын эскертти.
Анткени бул мамлекеттин легалдаштырылган бир тоноо катары болуп калды да. Мындай жагдайдан эмнеге 100 миллион алат да? Экинчиден саясий басымды токтотууга мындай откуп катары мындай кабылданып калды да.
Өмүрбек Бабанов ага жана жакындарына каршы ачылган иштер тууралуу тергөөнүн купуялуулугуна шылтоо кылып ачык айта элек. Ишти тергеген улуттук коопсуздук кызматы маалымат бербей турат. Болгону 2019-жылы август айында Бабанов атайын кызматта жана финансы полициясында өзүнө жана жакындарына байланыштуу 8 иш иликтенип жатканын билдирген. Ага козголгон иштердин айрымдары коомчулукка белгилүү. Башкы прокуратура Бабановго карата биринчи кылмышын 2017-жылдын ноябрь айында президенттик шайлоодо нүгүтөөн өттүгүндө Оштун он адыр кичи районунда сүйлөгөн сөзүнө байланыштуу козголгон. Экинчи кылмышы да президенттик шайлоого байланыштуу. Ал 2018-жылдын мартында козголгон. Өмүрбек Бабанов былтыр 2-ноябрда Азаттыктагы интервьюсунда ага байланыштуу кылмыш терминин четин чыгарган.
Мен келгенден кийин жанагы 10дон ашык иш козголушту. Ошонун ичинде түзмө-түз мага тиешеси 3 иш бар. Ал ГКМда 1 иш, ал жана 10 адырда сүйлөгөн сөз үчүн. Экинчи иш болсо жанагы резиденциянын аркасында жана Максим Бакиев курган үйлөр бар го, идеал хаус, идеал хаус. Мен айттым, буну кантип козгодулар? Следователге айтсам, эми ошо байке өзүңүз түшүнөсүз да депчи.
Саясатчы кылмыш иштерин ошол кездеги бийликтин куугунтуу катары баалап келет. Ал финансы полициясында да 4 иш боюнча күбө катары суралып жатканы дайым болгон. Алардын экөө Кыргызстан коммерциялык банкына тиешелүү. Сөз болуп жаткан банктын мурдагы акционерлеринин бири Калича Умралиева Кыргызстан банкы боюнча Бабановго каршы 2019-жылдын январь айында финполицияга 2 арыз жазган. Калича Умралиева жабырлануучу катары суракка чакырылбаганын айтып жатат. Анын сөзүнө караганда, банк чырына байланыштуу ишти Финпол жаап, кийин башкы прокуратурага каршы арызданган жана иш кайра жандандырылып, иликтөө улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлгөн. Атайын кызматта быйыл январь айында ишти кыскарткан. Финполиция быйыл 5-мартта жоюлуп кетти.
Биздин банкты алып алды, резиденттерди алып алды, берди. Бизге зыян келтирди да. Дивиденд талап элем, мага дивиденд түшпөй калды. Мен ошону түшүнбөй калдым. Кылмышкер акча төлөп берсе, кылмышкер болбой калабы? Сот чечпейби муну?
Өмүрбек Бабанов 2017-жылы өткөн Кыргызстандагы президенттик шайлоодо жеңилип калгандан кийин өлкөдөн чыгып кетип, саясаттан кеткенин жарыялаган. Былтыр октябрь окуяларында саясатка кайра кайтып келгенин билдирген. Ал окуяга активдүү катышкан партиялар менен саясатчылар Бабановду премьер-министрлик кызматка да көрсөтүшкөн. Саясат талдоочу Турат Акимов Бабановго байланышкан иштер тууралуу пикири менен бөлүштү.
Туура эмес иштерди козгоп, Бабановду ушунча жыл кыйнаган адамдардын тергөөчү, прокурор, судьяларын барын камакка камаш керек анда. Бул мыйзам деген оңой эмес, муну жөн эле ойноп эле каалагандай чайкаган болбойт. Ошон үчүн жалпы коомчулукту ушул Бабанов адал киши экен же болбосо ушул кишинин кылмыштарын баары туура эмес ачылып, илгери күнөөлөр туура эмес коюлуп жүргөн деп айтыш, ынандырыш жалпы коомчулукту өтө кыйын болуп калат.
Өмүрбек Бабанов Кыргызстандагы ири ишкер, саясатчы катары белгилүү. Ал былтыр ноябрь айында ошол кездеги президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров менен жолуккандан кийин быйыл 10-январда өткөн президенттик шайлоого талапкерлигин алып чыкпоону чечкен. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Тажик түрмөсүндө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Умед 88 компаниясынын мурдагы жетекчиси Ражабали Ожинаевдин саламаттыгы кескин начарлап ооруканага түштү. Ожинаев мамлекеттик мүлктү уурдоо сыяктуу экономикалык бир катар айыптоолор боюнча жалпысынан 28 жылга кесилген эле. Анын жакындары ал айыптоолорду негизсиз деп, өкүмдөрү өтө эле катаал деп эсептешет. Куанычбек Жолдошовду уксак.
Тажикстандын кылмыш жазаларын аткаруу башкы башкармалыгынын башчысы Мансуржан Умаров 25-мартта Озоди тажик кызматына түрмөдөгү Ражабали Одинаевдин саламаттыгы кескин начарлап, 2 жума мурун тез жардам аркылуу Дүйшөмбү шаарындагы ооруканалардын бирине жеткирилгенин билдирди. Анын айтымында Умед 88 компаниясынын мурдагы башчысынын ашказанындагы жара жарылып кетип, ага мына ошол ооруканада операция жасалган.
Ал ооруканада тажрыйбалуу дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Азыр анын абалы бир топ жакшы. Жакынкы күндөрү аны жаза мөөнөтүн өтөп жаткан мекемеге кайрадан которобуз.
деди Мансуржан Умаров. Бирок Раджаб Али Одинаевдин жакындары анын саламаттыгынын абалы тууралуу комментарий беришпеди. Анын туугандарынын бири буга байланыштуу суроону уккан соң телефонун өчүрүп койду. Анткени менен оорукананын тез жардам кызматынын дарыгери ОЗД радиосуна жашыруун калуу шарты менен Раджаб Али Одинаевдин ашказаны көптөн бери ооруп жүрүп, аягында абактан абдан күч алып кеткенин кабарлады. Дарыгердин айтымында анын кесиптештери абак жайдын чакыруусу менен бейтапты көргөнү барып, ага операция жасоо үчүн аны түрмөдөн ооруканага которуу корутундусун чыгарышкан. Тажик президенти Эмомали Рахмондун 2017-жылдагы катуу сынынан соң Умед 88 компаниясынын башчысы Раджаб Али Одинаев кармалып камакка алынган болчу. 2018-жылы ал насияга берилчү ири өлчөмдөгү каражатты уурдоо, кызмат абалынан кыянат пайдалануу, мамлекеттин акчасын кымырып алуу деген сыяктуу айыптоолордун негизинде алгач 24 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми былтыр анын жаза мөөнөтүнө дагы 4 жыл кошулуп, жалпысынан 28 жылды түздү. Бийлик башында аны Рогунгесинин курулушуна бюджеттен бөлүнгөн 171 миллион сомони займды кайтарбай койгон үчүн айыптаган. Кийин Раджаб Али Одинаевга насыя катары берилчү өзгөчө ири өлчөмдөгү акчаны уурдоо, кызмат абалынан кыянат пайдаланып, мамлекеттик мүлктү өзүнө ыйгарып алуу сыяктуу бир катар оор кесепеттерге алып келген айыптар тагылган. Анын туугандары Одинаев бошонуп чыкса, Умед 88 компаниясындагы мүлктөрүн сатып, Рогунгесине карызын төлөп бермектигин айтып, калган айыптоолорун четке кагышкан. Бирок бийлик андай сунуштан баш тарткан. Укук коргоо органдары былтыр Раджаб Али Одинаевдин компаниядагы мүлктөрүн сатуудан Рогунгесине келтирилген 42 миллион самони материалдык зыяндын орду толтурулганын жарыялаган. Умед 88 компаниясы 2006-жылдан бери Тажикстандын күйүүчү май рыногунда иштеп келген. Анын жетекчисинин маалыматы боюнча компания бюджетке 2 миллиард самониден ашуун салык төккөн. Компания жабылганга чейин анда 500 ашуун адам иштеп турган. Умед 88 2018-жылга чейин Тажикстанда орусиялык Газпром жана Фароз жеке компания менен атаандаш болуп, өлкөгө күйүүчү май ташыган 3 компаниянын бири болгон. Кээ бир эксперттер анын мына ошол Фароз менен атаандаштыгы Умед 88 компаниясына басым жасоонун негизги себеби болгонун айтышкан. Бул компаниянын жетекчилерин камап, аны жабуу Тажикстандагы соңку жылдардагы эң чуулгандуу окуялардын бири болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун жума 26 марттагы берүүлөрүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Оппозициячыл лидер Светлана Тихановскаянын Александр Лукашенконун режимине каршы нааразылык чараларын жаңы толкунун баштоо чакырыгын колдоого алып 25 мартта Беларусьтун Минск жана башка шаарларынын көчөлөрүнө чыккан калайык бийликтин катаал мамилесине туш болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеген Кыргызстандын чек арасын делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөттүн делегациясы Өзбекстан менен кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо боюнча кезектеги сүйлөшүүсүн Ташкентте өткөрүп, Бишкекке кайтып келди. Кыргызстандын жогорку кеңешинин айрым депутаттары тарабынан парламенттик шайлоого артыкчылыктуу же преференциалдык добуш берүү ыкмасын киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору 25 мартта биринчи окууда кызуу талкууланды. Коопсуз шаар долбоору ишке кирген 2019-жылдан 2021-жылдын март айына чейин 2 миллион 216 миң ире жол эрежесин бузуу фактысы катталган. Анын ичинен 1 миллион 440 миңдей учур боюнча айып пулдар өндүрүлгөн. Башкача айтканда, айдоочулардын жалпысынан өлкө бюджетине 1 миллиард 575 миллион сомдон ашык каражат түшкөн болчу. Коронавируска каршы вакцинанын жардамы менен дүйнөнү кадимки жашоо ыргагына 2022-жылдын аягына чейин кайтарып келүүгө мүмкүн. Бул тууралуу Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү америкалык миллиардер филантроп Билл Гейтс польшалык маалымат каражаттарындагы маегинде айтты. Биздин кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтына улам жаңыланып чыгып жатат. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда да барбыз. Фейсбуктан кыргыз азаттык үн алгысы деп биздин баракчага жазылып алсаңыз болот. Инстаграмда азаттык чекит KG деген баракчабыз бар. Дал ушул баракчаларга жазылып, жаңылыктарды убагында окуп, этегине өзүңүздүн көз караш пикириңизди дагы калтыра аласыз. Ал эми биздин WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Дагы бир жолу эскерте кетейин, бул WhatsApp-тагы гана номер, андыктан буга аудио, текст түрүндө билдирүүлөрдү, сунуштарыңызды жиберип турсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Айсултан Бангизат колдонгон улам көз жумганы аныкталды. Мындай тыянакты 24 мартта табышмактуу өлүмдү иликтеген британиялык сот чыгарды. Казакстандын мурунку президенти Нурсултан Назарбаевдин жээн небереси Айсултандын сөөгү былтыр 16 августта Лондон шаарынын сейил бактарынын биринде табылган болчу. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчева улантат.
29 жаштагы Айсултан Назарбаев акыркы жылдары банкиликтен арыла албай келген. Ал өз үй бүлө мүчөлөрүн коррупцияга айыптап бир нече жолу эл алдына чыккан. Мындан улам анын өлүмү көшөгө аркасындагы оюндун кесепетинен болушу мүмкүн деген шектенүүнү пайда кылган. Бирок тергөө учурунда британиялык тергөөчү Фиона Уилкакс күбөлөрдүн полициянын жана психиатрдын айткандарын угуп чыккан. Ал Айсултандын өлүмүнө банки себеп болгон деп бүтүм чыгарган.
Мен Айсултан өз ажалы менен өлдү деп эсептейм. Ал кокаинге берилип кеткендиктен көз жумду. Бул өлүмгө байланыштуу шек саноолорго чекит коюлду.
Деп билдирди Уилкакс. Ал ошондой эле тергөө учурунда маркум Айсултан Назарбаевдин канында ашыкча кокаин бар экендигин аныкталганын кошумчалады. Айсултан Назарбаев Казак Сенатынын экс-спикери Дарига Назарбаева менен анын мурдагы күйөөсү маркум Рахат Алиевдин кичи уулу. Алиев 2015-жылы өзү көзөмөлдөгөн банктын топ менеджерлерин уурдаган деген айып менен сот жараянын күтүп жаткан Австриянын түрмөсүндө сөгүт абалган. Австрия бийлиги өлүмдүн себеби суицид дегени менен Рахат Алиевдин экинчи аялы жалдаган адвокаттар анын өлтүрүлгөндүгүнө ишенишет. Айсултан атасы каза болгондон кийин Бангизатка берилип кеткен соц тармактарда байма-бай айтып келген. Бирок расмий Нурсултан анын бийликке жана таасирдүү туугандарына карата айыптоосун бангиликке байланыштырышкан. Айрыкча Нурсултан Назарбаев Facebookта экс-президенттин үй бүлө мүчөлөрү аралашкан, казак элине миллиарддаган доллар чыгым алып келген ири коррупциялык схема жөнүндө сүйлөп, туугандарын айып таккан. Ал журналисттерге казак газын сатуунун атайын схемалары жана далилдери бар экенин айткан. Айсултан ошондой эле апам таятамды ар дайым катуу кармайт, анткени мен анын уулумун деген чуулгандуу жазуунда калтырып кеткен. Казакстандын ошол кездеги маалымат министри Даурен Абаев Айсултандын мындай дооматтары банкиликтин кесепеттери деп билдирген. 2019-жылдын октябрь айында Улуу Британиянын соту Назарбаевдин небересин Лондондогу полиция кызматкерине кол салгандыгы үчүн күнөөлүү деп таап, шарттуу түрдө эркинен ажыратуу өкүмүн жана банкиликтен дарылоону өкүм кылган. Соттук иштин материалдарында Айсултан Назарбаев Лондондогу бир батирге жашыруун кирип, ал жерде кирин жууп, башка бир батирге кирүүгө аракет кылганын айтылат. Ал окуя болгон жерге келген полиция кызматкерине каршылык көрсөтүп, бир кызматкердин колун катуу тиштеген. Ал эми былтыр февралда Айсултан Улуу Британиядан башпаник сурап жаткандыгы жарыяланган. Полициянын инспектору Крис Эверетт сот отурумда сүйлөп жатып, Айсултан көз жумганда бизнес визасы бар, дипломатиялык паспорту болгонун, башпаник берүү өтүнүчү менен кайрылган документтери жок экендигин айткан. Парламенттин сенатынын экс-спикери учурда мажилистин депутаты Дарига Назарбаева уулу каза болгондон кийин коомчулукту орду толгус жоготууга түшүнүү менен мамиле кылууга чакырган. Ал ортодо ушул жылдын башында мамлекеттик телеканалда көрсөтүлгөн документалдык тасмада Нурсултан Назарбаев жээн небереси тууралуу сөз кылган.
Очень сильно сожалею об этом внуке, который так рано ушел.
Мага окшош бир неберемди жоготтук. Анын эрте кетишине абдан өкүнөм. Биз аны эч жакка жибербей кармап отура алган жокпуз. Аны кармап калуу мүмкүн эмес болчу. Ал буга чейин эле ушул иштин кулу болуп токтоно албай калган. Биз аны Орусияда, Лондондо дарыладык, бирок туруштук бере албай койду.
Деп эскерет Назарбаев. Назарбаев үй бүлөсү Айсултандын көзү тирүү кезинде анын айткандарына эч кандай комментарий беришкен эмес. Айсултан Назарбаев Улуу Британиянын Санхерст аскердик академиясын бүтүргөн. Мекенине кайтып келгенден кийин Казакстандын коргоо министрлигинде иштеген. 2017-жылы 7 айда Казакстандын футбол федерациясынын вице-президенти болгон. Ал эми Айсултан 2013-жылы казакстандык миллионер Кайрат Боронбаевдин кызы Алима Боронбаева менен баш кошкон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Facebookта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitterде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagramда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана YouTubeда Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. 23 мартта Бакен Кыдыкеев атындагы кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрында репрессия кабылып мекенине кайтпай калгандардын жаркын элесине арналган «Жат эмесмин» деген аталыштагы спектакли кайрадан көрсөтүлдү. Татарстандын эл жазуучусу Аяз Гильязовдун «Үч карыш жер» повести негизинде коюлган спектаклдин сценарийин кыргызстандык калемгер Людмила Молдалиева жазган. Спектаклде туулган жерге болгон куса атасынын тескери батасынан улам бактысыз болгон жубайлар аркылуу чагылдырылат. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Дайынсыз сөздөрдү сүйлөп эмнеге менин жүрөгүмдү эзип жатасың? Акыбың эң эле жакшы, айылып басып каласың.
Спектакльдин сюжетине кыскача токтоло турган болсок, бир топ жыл чет жерде жашап келген жубайлар Мирвали жана Манишайым туулган жерине сапар тартып баратып, арабада жаш кездерин баштан аяк эскерип бараткан болот. Мирвали жаш чакта үйлөнөм деп Манишайымды үйүнө алып келип, атасынын каршылыгына кабылган. Атасы уулунун жакырдын кызына үйлөнүшүн жактырбай, батанын ордуна каргыш айтат.
Улайым жакшылык көрбөй калдыңба? Бир нам сындырганга жетпес ар болуп калдыңба?
Арабада бараткан жубайлардын сүйлөшүүсүнөн атасына таарынган Мирвали аялын алып башка жерге кетип калгандыгын, бирок атасы каза болгондо жаш жубайлар кайтып келишкендиги баяндалат. Окуянын андан аркы өзөгү жубайлардын бала көрбөгөндүгү, күйүткө чыдабаган Мирвали ичимдикке берилип кеткени, көп узабай репрессия башталганы менен коштолот.
Бул менин жерим, бул менин атамдын жери! Милеттерим үчүн мени коргоп жатасың, ушул жердеги байлыкты мага ээлеп калыш үчүн мени коргоп жатасың.
Атасынан калган байлыкты элге өткөрүп бергиси келбеген Мирвали туулган жеринен айдалат. Ошентип 30 жылдай убакыт чет жерде жүргөндө Мирвалинин жубайы Манишайым туулган жерге куса сартып ооруп калат. Окуянын аягы жолдошун кайтууга көндүрүп, ал менен бирге сапар тарткан Манишайым туулган жерине кайтып келип, бир ууч топурагын жуттаган соң көз жумганы менен жыйынтыкталат. Башкы каарман Мирвалинин улгайган кезиндеги образын жараткан актер Өмүрзак Токтомуратов спектакль азырда актуалдуу экенин белгилеп, миграция маселесине, өлкө келечегине токтолду.
Алдын ала көрө билем, бала чакам, үй бүлөм кантет, эртеңки турмушу кандай болот, кайсыл жерде кыргыздар көбүрөөк экен, кайсыл жерде жакшыраак экен деген ойлор менен кетип атышат да. Эми мүмкүн турмушубуз тазарып, жакшынакка болуп, жакшы жашоо болуп калсак, алар кайра агылып келишет. Баары эле жанагы туулган жердин топурагы алтын тузу оор дегендей келет. Бул жердин баарын таштап коюп кетишпейт эч кимдин баары. Бирок аз болсо дагы бир кандайдыр бир жашагысы келет да, баягы балык тереңди издейт, адам жакшы жерди издейт дегендей.
Ал эми Мирвалинин жаш кезиндеги образын ойногон актер Элдияр Жашаровдун айтымында, чет жерде ондогон жыл жүрүп келген жарандардын кайра туулган жерине, элине аралашып кетүүсү да өзүнчө бир көйгөй деп эсептейт.
Бул режиссер менен мен биринчи жолу иштеп атам. Буга чейин дагы 2 спектакльди чыгарган ушул биздин театрда. Калядан Сайчиханы чыгарган, Старый Сайчихан, анан кийин Кайрат Иманалиевдин Үмүт спектакль, мини моноспектакль чыгарышкан. Жалпылап алганда ушу биз биринчи жолу иштедик бул режиссер менен. Биз үчүн ар бир каарманды чыгарыш кыйын. Анын деле биз бир нече ай көтөрүп, кошо ошол менен жашап, кошо ошол менен толгонуп жүрөйк, анан кийин болгон дараметибизди көрсөтөбүз да. Анан кийин эми ал эл тараз элисинчи. Мен өзүм деле баягы укмуш ойнодум деп деле айта албайм. Жетпей калган жерлерим бар. Эми бул баягы улам улам ойногон сайын ышып курчуталат да.
Манишайымдын жаш чагындагы образын жараткан актриса Алтынай Муканбет кызы жаштар театрында эмгектенип жатканда бир жылдай убакыт болсо дагы дасыккан актерлор менен бир сахнада роль жарата баштады. Ал ар бир каармандын образын жаратууда алардын тагдырын көңүлүнөн өткөрөт.
Манишайым ушунчалык адамын сүйгөндүктөн бул ата энесин ушу адамы үчүн кечип кетип, ошо адам менен бактылуу болом деп кичинекей кезинен баштап өмүр өткөнчө ошо кайгысына, капасына кайыл болуп сүйгөн үчүн жашаган да. Ар бир айтып аткан сөздөрүмдү, чыгып аткан учурларыма мен жашоомо ушу жери окшош экен, ушу жери элестетип, ошону башыман өткөн эмелерди алып анан окшоштуруп ойногонго аракет кылам.
Спектаклге көрүүчү болуп келген Бекназар Арыкбаев да кино театр тармагына кызыгып жүргөндөрдүн бири. Ал көрүүчү катары спектаклге баа берип, андан алган таасирин баяндады.
Көрүүчү катары айтсам, ортодон жогору деген бааны берет элем. Себеби бул жерде актерлордун ойногонуна келсек, актерлор мыкты ойношуптур. Спектаклдин өзүнүн түзүлүшү боюнча бул мурдакы заманды чагылдырат экен. Мурдакы заманда куугунтук көргөн үй бүлөнүн тагдырын баяндап бериптир. Ошонусу менен актуалдуулугун жоготкон жок деп айта алам.
Спектакльди режиссерлор Улан Мырза Карыпбаев жана Назира Мамбетова койгон. Сценарийин кыргызстандык калемгер, театр сынчысы Людмила Мулдалиева жазган. Ал эми сүрөтчүсү Кыргызстандын эл сүрөтчүсү Марат Шарафидинов болгон. Чыгарманы кыргыз тилине Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, кыргыз эл артисти Назира Мамбетова которгон. Бул чыгарма Татарстандын эл жазуучусу Аяз Гилязовтун «Үч карыш жер» повестинин негизинде жазылган. Бишкектеги Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театры 2020 жылдагы күзгү театралдык сезонун өткөн жылы 11 ноябрда «Жат эмесмин» спектакли менен ачкан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 26-марттагы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Күнүңүз көңүлдүү башталсын. Бишкекте саат 10 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 26-март жума күнкү жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. 24-25 март күндөрү Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстан мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүсү болуп өттү.
Эл аралык мамиледе мындай айрыкча чек ара маселеси сыяктуу татаал маселелерде ар бирсиз каражага тартылган сыяктуу. Ушул жанын алып караганда көбүнчө жеңилдер менен сыпатылыш керек.
Орусияда оппозициячыл камактагы саясатчы Алексей Навальныйдын саламаттыгына тарапташтары сарсана болууда.
Менттердин тилинен орусчага которгондо биз ойлогондой эле Навальный ооруканага түшүп калган. Ошондуктан ага адвокаттарын киргизбей, ар кандай чектөөлөрдү айтып, алдап жолго салышкан.
Онкологиялык ооруларды нур менен тездетип дарылоочу жабдуулар Бишкекте орнотулуп жатат.
Октябрь айында бизге келген 2 машина, абдан заманбап элдер айтканда эски эмес 20-нчы жылы чыккан.
Ушул жана башка баяндар алдыда биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түндүк Корея 25 мартта баллистикалык деп болжолдонгон ракета учурду. Бул тууралуу Түштүк Кореянын, Жапониянын жана АКШнын расмий адамдары кабарлашты. Бул окуя Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден кызматка киришкен соң биринчи жолу болуп отурат. Жапониянын премьер министри Йосихиде Суга баллистикалык ракеталар учурулганын ырастап, бул биздин өлкөгө жана аймактын тынчтыгына коркунуч туудурат. Бириккен Улуттар Уюмунун резолюцияларын бузууга дагы жатат деп билдирди. Ал эми Түштүк Кореянын аскерий штабтарынын бириккен комитети кыска аралыкка атылуучу ракеталар Түндүк Кореянын чыгышынан учурулганын кабарлады. Андагы маалыматка ылайык, бул курал 450 чакырым аралыкка учуп деңизге түшкөн. АКШнын куралдуу күчтөрүнүн Индий Тынч Океанын аймагынын командачылыгы Пхеньяндын акыркы аракетин коңшуларга жана эл аралык коомчулукка коркунуч туудураарын билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына ылайык, Түндүк Кореяга баллистикалык ракеталарды учурууга тыюу салынган. Оппозициячыл лидер Светлана Тихановскаянын Александр Лукашенконун режимине каршы нааразычылык чараларынын жаңы толкунун баштоо чакырыгын колдоп алган 25 мартта Беларусьтун Минск жана башка шаарларында көчөгө чыккан халайык бийликтин катаал мамилесине дагы туш болушту. Өлкөдө бейшембиде 200 ашуун киши кармалганын расмий Минск билдирди. Бейшемби күнү нааразычылык чаралары 1918 жылы 25 мартта негизделген жана кыска гана мөөнөткө өкүм сүргөн Беларусь эл республикасынын түзүлгөн күнүн бейрасмий белгилөө менен дал келди. Тихановская белорустарды жыл сайын өткөрүлө турган эркиндик күнү майрамын колдонуп авторитардык лидерге кысым көрсөтүү жана демократиячыл баалуулуктар үчүн улуттук биримдикти тастыктоо үчүн 25 мартта нааразычылык жыйындарына чыгууга чакырган. 2020 жылдын 9-августундагы бурмаланган президенттик шайлоонун жыйынтыктарын калайыктын бир бөлүгү четке кагып бийликке ыраттуу каршы чыгууда. Бул жолу дагы Минск шаарындагы нааразычылык чаралары полициянын катаал каршылыгына кабылды. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму бийликтин демонстранттарга карата катаал мамилесине тынчсызданууусун билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеген Кыргызстандын чек арасын делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөттүн делегациясы Өзбекстан менен Кыргыз Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо боюнча кезектеги сүйлөшүүсүн Ташкентте өткөрүп, Бишкекке кайтып келди. Бул тууралуу өкмөттүн басымсөз кызматы маалымдады. Өкмөттүк делегацияларынын кеңешмесинин жыйынтыгы боюнча протоколго кол коюлган, анын мазмуну тууралуу кеңири маалымат 26 мартта басымсөз жыйынында берилет деп айтылат маалыматта. Бул тууралуу алдыда кененирээк кеп болмокчу. Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин айрым депутаттары тарабынан парламенттик шайлоого преференциалдык добуш берүү ыкмасын киргизүүнү сунуштаган мыйзамдуу долбоору 25 мартта биринчи окууда кызуу талкууланды. Баяндама жазган дебилгечи депутаттардын бири Алтынбек Сулайманов өткөн жылдын октябрь айындагы элдик толкундоолорго парламенттик шайлоо системасынын кемчилиги дагы себеп болгонун белгилеп, бул мыйзам долбоору учурдун талабы экенин билдирди. Мыйзам кабыл алынса, жарандар шайлоого катышып жаткан партияны, анын ичиндеги талапкерди дагы тандоосу үчүн мүмкүнчүлүк болот. Сулайманов сунушталып жаткан артыкчылыктуу система Европанын айрым өлкөлөрүндө колдонуларын айтып, аны бир мандаттуу шайлоо ыкмасынын заманбап түрү деп сыпаттады. Сулайманов мыйзам долбоорун түшүндүрүп жатып, өлкө боюнча бир округ болорун жана аялдар квотасы сактылаарын белгиледи. Шайлоочу алгач бюллетендеги партияны, андан кийин анын ичиндеги талапкердин номурун тандайт. Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова сунуштуу прогрессивдүү система деп баалап, Борбор шайлоо комиссиясынын преференциалдык система менен парламенттик шайлоо өткөрүүгө техникалык мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирди.
Прогрессивдүү система катары биз баалайбыз, бирок биздин азыркы ситуацияга байланыштуу биздин ушул өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен балким мындай кеңири бардык жагынан карап чыгыш керек. Так көрсөтүлгөн мыйзам долбоорунда бир добуш партияга берилет, анын ичинде талапкерге бир номер коюлат, тандалган талапкерге деп.
Президент Садыр Жапаров Казакстандын Казинформ агенттигине курган маегинде Кыргызстанда парламент шайлоо быйыл күздө өтө турганы билдирилген. Сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоору боюнча парламенттеги депутаттардын саны 90 киши болду, бирок парламенттин шайлоо системасы көрсөтүлгөн эмес. Буга чейин 35 депутатты бир мандаттуу шайлоо округдарынан, калган 55 партиялык система менен шайлоо жөнүндө сунушу айтылган.
Рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот билип алалы. Синоптиктер бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт деп билдирип жатышат. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 13-18 градус нөлдөн жогору, Ош, Баткен, Жалал-Абад туугандарында 14-19 градус, Ысык Көлдө 11-16, Нарында 10-15 градус жылуу болот. Бишкекте да күндүз жаан жаап турат. Абанын табы 14-16 градуска чейин көтөрүлөт. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык эл
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 24-25 март күндөрү Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстан мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүсү өттү. Өзбекстан менен 2017 жылда макулдашуунун негизинде ортодогу чек ара сызыгынын 1170 чакырымы, башкача айтканда 85% чукулуу, ал эми андан бери дагы 10% жакыны такталган. Айрым эксперттер чек аранын калган бөлүгү узак жылдардан бери тирешүүгө себеп болгон оор тилкелер экенин белгилеп жатышат. Толугураак кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов айтып берет.
Ташкентте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев жетектеген жоон топ делегация менен жүргөн кезде 25 март күнү Кыргызстандын өкмөт башчысы Улукбек Марипов жетектеген делегация да барды. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, ал Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, өкмөт аралык комиссиянын 9-чу отурумуна катышат. Мындан тышкары Марипов Ташкенттеги айрым ишканаларды кыдырат. Коңшулаш эки өлкөнүн мамлекеттик чек ара маселеси 12 мартта президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик сапары учурунда көтөрүлүп, анда маселе жакын арада эң кеч дегенде 3 айда чечилмек болгон. Дипломат Бактыгүл Каламбекова эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын акыркы жолугушуусунан кийин болуп жаткан учурдагы сүйлөшүүдө чек ара сызыгы толук такталарынан үмүттөнүп турганын билдирди.
Эл аралык мамилелерде мындай айрыкча чек ара маселеси сыяктуу татаал маселелерде ар бир сөз таразага тартылып айтылат да. Ошо жанын алып караганда, бул 3 ай жөнүндө эмне чыгып атты болуш керек. 3 айда эки тарапты макулдашканына караганда, мен буга ишенгим келет. Себеби бул өтө маанилүү, өтө чоң жоопкерчиликти билдирүүдө, милдеттенме жалы.
Дегенменен Кыргызстан батыш тарабындагы коңшусу Өзбекстан менен эгемендик жылдардан бери чың алууну жаратып келе жаткан чек ара маселесин толук чечүүсү дагы деле суроо жараттырат. Анткени чечиле элек 5%га жакын чек ара сызыгы эки өлкөнүн узак жылдардан бери тирешүүсүнө себеп болгон оор тилкелер. Чек ара боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси Саламат Аламановдун айтымында, андай участоктордун ичинде Кыргызстандын Өзбекстандагы Барак эксклавы, Өзбекстандын Сок, Шаймардан, Чоңкара, Гавайсай анклавтары, Өзгөн районундагы Кемпироват суу сактагычы бар.
Соктун өзүнө тигил негизги мамлекеттен бир чоң жол ачып алсак деген тилеги бар да кошуналардын. Биз ага өзөртөндөр эле макул болбой келатабыз. Алар кенен жол ачып алгысы келет. Ал кенен жол ачып алыш үчүн биздин жерди бериш керек да, ошончо кеңейтиш үчүн. Бизге анын эч кандай кажети жок. Маселе ушул эле. Жанакы эле илгертен бери пайдаланып келаткан жолдор бар. Кылымдардан бери эл каттап жүргөн жөө ат менен. Ошол жолду кийин асфальт тарап, автобус жүрүп калган эле да. Ошол эле жолду пайдаланыш керек, жанакы эч кандай жаңы жол салбаш керек. Соктун эли анан анын тегерегиндеги биздин эл ошол жолдорду каттаганга пайдаланыш боюнча келишим түзүш керек.
Чек ара токтоодогу эң оор тилкелердин бири Кемпироват суу сактагычы болушу мүмкүн. Бул суу сактагычтын түбүндө калган жер үчүн Өзбекстан учурунда Кыргызстанга жер берген. Саламат Аламанов Кемпироват суу сактагычын курган үчүн Өзбекстан жер алмашуудан тышкары дагы бир катар милдеттерди алып, бирок аны аткарбаганын белгиледи.
Суу аскан биздин жердин ордуна кошуналардан ар кайсы жерден жер алып койгон экенбиз. Биз ал жерлериге татыбайт деп атабыз да, биздин суу аскан жерге, суу басып калган жерге деп. Анан ошондуктан биз эски чек араны калыбына келтирели деп атабыз. Суу сактагычтын жанындагы кошунолор макул болбой атат.
Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара сызыгынын 95% такталып, делимитацияланганы менен демаркация иштерин жүргүзүүдө дагы кыйынчылыктар жаралышы турган иш. Мисалы, Алабука районунун Кошболот, Карабелек жана Көксерек жерлеринде делимитацияланган мамлекеттик чек ара сызыгында быйыл февраль айында өзбек тарап баштаган демаркация иштери кыргызстандык жайыт пайдалануучулардын нааразычылыгын жараткан. Бул маселе боюнча өкмөттөгү маалымат жыйынында паритеттик комиссиянын мүчөсү, жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун милдетин аткаруучу Абдулат Мырзаев төмөнкүчө маалымат берген.
Мисалы, адамдардын үйлөрү жок, курулуш аянттары жок, жайыт же болбосо интенсивдүү пайдаланууда болбогон жер аянттарынан биз ушул 61,63 гектар жер аянттын ордуна 38,4 гектар жер аянтын берип, чек ара тилкеси такталып жазылган.
Кыргызстан менен Өзбекстан 1378 чакырым чектешет. Чек ара аймактарындагы чыр-чатактар айрым учурларда ок атышууга чейин жетип жүргөн. Расмий маалыматтар боюнча 2020 жылы чек арага байланыштуу 12 чыр-чатак катталган. Анын ичинен кыргыз өзбек чек арасында 3 учур болду. Замира Кожобаева, Сабыр Абдымамынов, Азаттык.
Апта соңундагы басылмаларда саясий темадагы материалдар арбын жарыяланды. Азыр басма сөзгө баянды сунуштайбыз. Аны Бекташ Шамшиев жазып берди. Факты KG гезити шайлоо алдында опсуз убада берген талапкерлер түшүнүктүү программа. Идеялык багыт эмес, өзгөмөчүнө гүл тарткан кайсы бир жемкор же керт башынын кулу болуп калган пенделер экен жазды. Алардын ушул кейпи менен өлкөнү өзгөртүү иши кыйын. Өздөрү деле андай чоң максатты алдына коюшпайт. Артында турган олигархтардын айткан дегенин аткарып, бир партиядан жолу болбой калса, экинчисине өтө качып, шайлоону да баркын кетирип салышты. Ушул эле кезде Кумтөр Алтын кени боюнча парламент түзгөн депутаттык комиссия тууралуу Азиз Мамбет Мусаевдин комиссия эшектин тушоосун чечпейт. Абдыжапар Эгембердиевдин облустук гезиттер оор абалда деген макалалар да жарыяланган. Эгембердиев райондук гезиттер жоюлуп, облустук басылма кызматкерлери 4,500 сомдой акча маяна алышаарын өкмөттүн кезектеги реформасынын натыйжасында облустук 12 гезиттин бир буту жерде, бир буту көрдө турганын, жагдайды түшүндүрүү аракетинин натыйжа чыкпай, ушул тапта жергиликтүү журналисттер оор абалда калышканын жазды. Майдан кежи басылмасында белгилүү коомдук ишмер Алмамбет Матубраимовдун кыргыз эли эч убакта хандык башкарууга көнбөйт деген маеги жарыяланды. Кыргызстанга түшүнүктүү баш мыйзам жазып, бирок ансы өтпөй калганын белгилеген автор жаңы баш мыйзам долбоорунда тең салмактуулук жок экенин, анткени анда сот адилеттүүлүгү жоктугун, мындайда өнүгүү тууралуу кеп кылуунун кереги деле жоктугун билдирген. А бизде бир күн бийликти төңкөрүп салып, эртеси эч нерсе болбогондой баштагы турмуш уланып кетип атпайбы? Дагы бир нерсени белгилеп коеюн. Кыргыз эч убакта хандык башкарууга көнбөйт. Башкарып алам, баш ийдирип алам, коңшу өлкөлөрдөгүдөй кылып хандык башкарууну орнотуп алам деген жаңыш ойго берилбеши керек. Менин оюмча бул конституция деле көпкө иштебейт го, деди Алмамбет Матубраимов. Гезитте баш мыйзам долбооруна карата Венеция комиссиясынын корутундусуна карата пикирлер топтомуда жарыяланган. Коомдук ишмер Кеңешбек Дүйшөбаев Венециялык комиссиянын сунуштарын эске алуу Кыргызстан үчүн өнүгүү үчүн керек десе, эксперт Уран Рыскулов биз эл аралык уюмдарга көз карандыбызбы деп суроо коет. Экс депутат Эсенгул Исаков жаңы баш мыйзамга каршы чыккандар жоопкерчиликсиз бийликте иштеп байусун улантууну көздөшүүдө деген пикирде. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаровдун гезиттеги маеги Батыш Венеция комиссиясы башкаруунун түрүн элге тандатууну бизден үйрөнүш деп аталат. Гезитте Темир Алы Кунашевдин Рыспай кандай адам эле деген эскерүүсү да жарыяланган. Азия Ньюс гезитинде жарыяланган маегинде саясатталуучу Сабыр Мукамбетов кечээ келген бийликти жарга такап, эртең кет деш жарабастыгын, Кыргызстанда бийликти кууп чыгуулар көбөйүп, революциялык майрам күндөр арбаганын, ошондуктан майрам катары 17-март аксы трагедиясы башталган күндү белгилөө туура болорун, 10 ирет жаңыланган баш мыйзам деле кабыл алынган күнү катары 5-майды белгилеп келатканын айтып, жаңы бийликтин айтканы менен жасаган иштериндеги айырмачылык чоң экенин, берилген убадалар аткарылбай жатканын белгилеп, мен парламенттик система менен өнүгүп өсөбүз деген көз караштагы адаммын. Жалгыз адамга бийлик берүү авторитаризмге алып келет деп ишенем. Бирок эл президенттик башкаруу деп чечти. Мен жактырбасам да моюнсунууга мажбурмун, дейт. Жаң Ордо гезитте алтын көйгөйүнө кайрылып, парламент депутаты Рыскелди Момбековдун Кумтөрдө 480 тонна алтын запасы бар экен, кыргыз өкмөтү 71 тонна деп аз көрсөтүп жатат деген маегин жарыялады. Буга чейин канча комиссия түзүлдү, үлүшүбүз барган сайын азайууда. Биз алтынды гана алабыз, башкасынын кереги жок деген талаптарды кое элекпиз. Биз товарды эмес, наварды алып жатабыз. Наварды да толук албай, ичинен чотурун гана алып жатабыз. Кумтөрдү биз Кыргызстандагы эң ири улуттук долбоор деп мактанып келе жатабыз. Чынында бул эң уурлук долбоор болгон, дейт Момбеков. Белгилүү укук коргоочу Токтай Мүмөталиева ушул эле гезиттеги маегинде кийинки кездеги айрым иштерге токтолуп, кустурабыз деген ураан алдында мамлекеттин үлүшү бар ири компанияларда абдан көп текшерүү болуп жатат. Урларды кустурса мейли эле, анан аты жөнүн жазбастан кызматтагы адам камалды дешип, соттолгон адамдарды күбө кылып көрсөтмө алышып, жала жапканга аракеттенишүүдө. Маселен, Матраимовду деле соттун чечими жок коркутуп үркүтүп акча төктүрүштү, төгүп бүтөрү менен камашты. Ошону жөнөкөй орган эмес, мамлекеттин коопсуздугун коргогон УКМК жасап жатат деген пикирин айткан. Урматтуу угарман, Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөзгө баянды уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Навальный тууралуу атайын баян бар. Түндүк Корея 25-мартта баллистикалык деп болжолдонгон ракета учурду. Оппозициячыл лидер Светлана Тихановская Александр Лукашенконун режимине каршы нааразылык чараларын жаңы толкунун баштоо чакырыгын колдоого алып, 25-мартта Беларусьтун Минск жана башка шаарлардын көчөлөрүнө чыккан калайык бийликтин катаал мамилесине туш болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеген Кыргызстандын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегация Өзбекстан менен кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо боюнча кезектеги сүйлөшүүсүн Ташкентте өткөрдү. Кыргызстандын жогорку кеңешинин айрым депутаттар тарабынан парламенттик шайлоого артыкчылыктуу добуш берүү ыкмасын киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору 25-мартта биринчи окууда кызуу талкууланды. Азаттык радиосунун жаңылыктарын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан кенен окуй аласыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Алексей Навальныйдын тарапташтары абактагы оппозициячынын өмүрүнө тынчтанып жатышат. Навальный 24-мартта түрмөгө барган адвокаттары менен да кандай себептен жолукпаганы белгисиз. Буга чейин анын ден соолугу кескин начарлап кеткени айтылган. Орус бийлиги абактагы саясатчынын абалын туруктуу деп билдирди. Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
Оппозициячы Алексей Навальныйдын тарапташтары абакта анын өмүрүнө коркунуч жаралганын айтып жатышат. Өткөн жумада түрмөдөгү Навальный бели ооруп, буттары сеңейип катып калганын арызданган. 24-мартта түрмөгө барган адвокаттары да аны менен кездеше алышкан эмес. оппозициячынын өмүрүнө тынчсыздануу пайда болгон кезде федералдык жаза аткаруу кызматы доктурлардын айтымында Владимир облусундагы колонияда жаза өтөп жаткан Алексей Навальныйдын ден соолугу стабилдүү, канааттандыраарлык деген билдирүү таркатты. Бирок мындай билдирүү Навальныйдын үзөңгүлөштөрүн огош бетер дүрбөлөңгө салды.
Менттердин тилинен орусчага которгондо биз ойлогондой эле Навальный ооруканага түшүп калган. Ошондуктан ага адвокаттарын киргизбей, ар кандай чектөөлөрдү айтып, алдап жолго салышкан. Навальныйга бир нерсе болуп жатат. Бул өтө начар жагдай.
Деп жазды Твиттерде Навальныйдын Орусиядагы штабтарынын башчысы Леонид Волков. Федералдык жаза аткаруу кызматынын маалыматы боюнча, бир күн мурда Владимир облусундагы номер 2 колонияда пландуу медициналык текшерүү жүргүзүлгөн. Анда Навальныйдын ден соолугу стабилдүү деп аныкталган. Буга көнбөгөн Навальныйдын тарапташтары түрмөнүн жетекчилиги кандай себептерден оппозициячынын ден соолугу кескин начарлап кеткени, ал абактагы ооруканага жаткырылганы тууралуу маалыматтарды жашырып жатат деген айыптоолорго өтүштү. Коррупция менен күрөш фонду эми биз катуу чынсыздана баштадык. Федералдык жаза аткаруу кызматы дагы Навальныйдын абалын жакшы деп айта албайт деген билдирүү таркатты. Өткөн жумада Навальный бели менен буттары чымырап катып калганын айткан кезде ага абактагы доктурлар ооруну убактылуу басуучу 2 таблетка ибупрофен берип коюшканын билдирген тарапташтары тез арада Навальныйга адвокаттарын киргизип, медициналык көзөмөлгө алууну талап кылып жатышат. Ал эми Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков президенттин администрациясы соттолгондор менен жаза өтүп жаткандардын саламаттыгын көзөмөлдөбөйт. Бул түрмө жетекчилигинин милдети деп билдирди. 10-12 мартта Навальный Москвадан Владимир облусундагы Покров кыштагындагы номер 2 колонияга которулган. Ал өзү абакты концлагер менен салыштырып, түрмө жетекчилиги режимди катуу сактаганын, өзү ур сокку басымга туш болбогонун маалымдаган. Былтыр жайында Омскиде нервти шалкылчу новичок уулу заты менен уландырылган деген 44 жаштагы Алексей Навальный Берлинден даарылануудан кайтып келгенден кийин камакка алынган. Ага каршы козголгон 2014 жылкы кылмыш иши боюнча шарттуу жазанын эрежесин бузду деген доо менен быйыл февралда 2.5 жылга эркинен ажыратылган. Орусиянын тергөө комитети ага каршы дагы бир кылмыш ишин ачкан. Навальный аны уландырууга Владимир Путинди күнөөлөп, кылмыш иштерин саясий буйрутма катары баалайт. 2 мартта Кошмо Штаттар менен Евробиримдик Навальныйдын уландырылышына жана абакка кесилишине байланыштуу Кремлдеги 7 төбөлгө санкция салган. Вашингтон мындай кадамга чалгын кызматтары Навальныйды уландыруунун артында федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү турган деген ишенимдүү тыянакка келгенден кийин барганын билдирген. 24 мартта Канадада кошулуп, Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБ менен жогорку даражалуу 8 орус аткаминерине санкция салды. Ал эми Навальныйдын командасы аны бошотуу талабы менен жазында бир катар митингдерде нааразычылык акцияларын өткөрөрүн жарыялады. Алар Орусия тарыхындагы эң ири акцияларды өткөрүүнү пландашууда. Билдирүүдө митинг саясатчыны бошотуу боюнча пландын бир бөлүгү гана экени белгиленген. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эксперттер талдаш. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болсо сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски десе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийлик барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой, бул ойло койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Уктурубузду улантабыз. Улуттук онкология жана гематология борборуна нур менен тездетип дарылоочу жаңы 2 жабдуу келди. 2018 жылдан берки маселе акыры чечилип, Англияда чыккан электро жабдуусу рак оорусуна чалдыккан бейтаптарды май айынан тарта кабыл алууга даяр деп жатат бул борбордун жетекчилиги. Эми чет мамлекетке каттагандар Бишкектен дарылана алышары да маалым болду. Улуттук онкология жана гематология борборунда бир нече жылдан бери созулган талаш тартыштуу тендерлердин натыйжасында 2020 жылы заводдон чыккан нур менен тездетип даралуучу эки жаңы жабдуу алынып келинди. Бирок аларды орнотуу иши эл аралык стандарттардын талабына ылайык жарым жылдан ашык убакытка созулду. Бул тууралуу улуттук онкология жана гематология борборунун директору Эрнист Силеков маалымдады.
Октябрь айында бизге келген эки машина абдан заманбап, элдер айтканда эски эмес 20-нчы жылы чыккан Англиянын Англиядан чыккан ошол Электа деген фирманын эки машинеси келип атат. Мына бул жерде суроо, мына высокоэнергетический радиотерапевтический линейный ускоритель. Мына момундай линейный ускорительдер.
Борборго келген жабдууларды орнотуу жана сатып алууга баш аягы 300 миллион сомго чукул каражат жумшалды. Буга чейин Кыргызстанда залалдуу ишке кабылган бейтаптар мындай жабдуунун жоктугунан чет өлкөгө барууга аргасыз эле. Бирок бул эки аппарат 6 миллион эл үчүн жетишсиз дешет адистер. Электра компаниясынын өкүлү биомедициналык инженер Халим Гүнэй азыр жабдууну монтаждап жаткан учуру.
6 миллион. Чын эле алмай билдирет.
Менимче 6 миллиондон ашык эл үчүн эки гана жабдуунун болуусу жетишсиз. Ал тургай ушул эки аппарат бир эле шаарга курулбай, экөө эки башка шаарда болсо эл үчүн пайдалуу болмок беле дейм да.
Улуттук онкология жана гематология борборунун Ош шаарында да филиалы бар. Анткени менен нур аркылуу дарылануу үчүн бейтаптардын баары Бишкекке келүүгө аргасыз. Себеби жабдууну алып келүү. Ага ылайык бункер куруу өтө көп суммада каражатты талап кылгандыктан Ошто азырынча бул маселе ачыкпойдон. Жабдуунун кыргыз медицинасы үчүн мааниси тууралуу онкорадиолог дарыгер Рахат Аралбаев буларга токтолду.
Биринчиден бул биринчи аппарат мындай бизге келип атат. Силер билесиңер, онкологический оорулар көбөйүп атат. Ошон үчүн бизге ушундай аппараттар керек. ВОЗ'дун немеси боюнча, положение боюнча бизге 6 миллион населенияга 20 аппарат ушундай керек. Ошон үчүн мына түшүнүп атасыздар, канча потребность ушундай аппараттар бизде туруп атат. Анан бул аппарат высокоэнергетический линейный ускоритель деп коет. 2020 жылкы бир эмес экөөнү алып атабыз. Эмне үчүн? Бул аппарат техника деген. Ар кандай болот, бирөө иштеп калат, бирөө эметип калат. Ошондуктан тынысыз иштеп үчүн эки аппарат алдык да. Мисалы, эмне үчүн бир компаниядан эки аппарат алып атабыз? Потому что бир программа болуш керек да. Аны бирөө программа ооруларын санаганда, экинчи убакыты өтпөй сразу бузулуп калса же профилактика эметип калса, сразу экинчи аппаратка алып берет, потому что перерыв болбош керек ушундай лечениягачы.
Онкологиялык ооруларды нур менен тездетип дарылоочу жабдуунун кыргыз медицинасы үчүн ролу өтө чоң. Себеби буга чейин өлкөдө иштеп келген жабдуулар рак клеткаларын багыттуу дарылоо функциясына ээ эмес эле. Эми залалдуу шишик дал ушул борборго жаңы коюлган компьютердик томографиядан аныкталгандан соң дарыгер анын өлчөмүн белгилейт. Андан соң медициналык физиктер шишиктин 3 өлчөмдүү моделин иштеп чыгып, нур менен тездетүүчү жабдууну иштеткен лаборанттарга беришет. Медициналык физик Владислав Пучков бул багытта төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Наш аппарат это вот как раз линейный ускоритель электронов и
Бизге келген нур менен тездетип дарылоочу жабдуу заманбап 2020 жылы чыккан. Рактын бардык түрүн нур менен дарылоого шарт түзүлөт. Радиациялык нур деген адамга зыян эмеспи? Бирок бул жабдуу өсмө шишиги турган жерди гана нур менен күйгүзүп, адамдын соо клеткаларын бузбайт. Маселен, бир бейтаптын шишигин алгач дарыгерлер аныктагандан кийин биз медициналык физиктер анын көрүнүшүн 3 өлчөмдү кылып чыгарып туруп, андан соң жабдуу аркылуу нур берилет.
Поэтому повторить форму опухоли это задача именно правильной лучевой терапии.
Жаңы келген жабдууларды койгон 8-чи корпус 1950-чи жылдары курулган. Андыктан бийик радиацияга ээ мындай аппараттарды коюуга техникалык жактан жооп берчү эмес. Эл аралык атомдук энергия агенттигинин нормаларына ылайык орнотуу үчүн 6 айдан ашык корпустун дубалын, шыбын, ал тургай жер төлөөсүн кайра куруп чыгууга мажбур болушту. Курулуштагы кыйынчылыктар тууралуу Парусник курулуш компаниясынын директору Тарел Усубалиев буларга токтолду.
Бул имарат 50-нчы жылдары салыныптыр. Анан бул имарат 50-нчы жылдардан бери турган имаратка дагы биз кошуп үстүнө мисалы 600 тоннадай бетон куюлдук. Ошол куюп аткан убакта ошол нагрузканы көтөрүш керек болду бул имарат. Конструкторлордун баары расчет кылып берген, ошол расчеттордон четке чыкпай ошол расчеттор менен жазадык проекттерди. Бул биринчиден, экинчи себептен бул ушу биз салып аткан убакта как раз ковид катуу күч алган кесип болчу. Бул жерде да компьютерный томография бар экен, ошо элдер да очередке туруп алды. Биз ошол убакта жумушту токтотпостон иш жүргүздүк. Бул Кыргызстанга өтө маанилүү объект болчу.
Кыргызстанда 2021 жылга чейин 29 миңге чукул адам залалдуу ишик оорусу менен катталган. Жылына 5,5 миңдей адамда онкологиялык оорулар аныкталып, анын жарымынан көбү өтүшүп кеткенде билгендиктен бир жылга жетпей каза болуп калышууда. Жаңы орнотулуп жаткан жабдуулар эми май айынан тарта ишке кирип, бейтаптарды мамлекеттик кепилдетилген төлөмдүн негизинде дарыламакчы. Адистер азыркы тапта миңдеген доллардык акча каражатын коротуп, чет өлкөдөн дарыланып жаткан кыргызстандыктар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк ачылганына сүйүнүп жатышат. Эки жабдуу бир күндө 120 ашуун бейтапты. Анын ичинде балдарды да дарылай алат. Бактыгүл Чыныбаева, Давран Экамбердиев, Азаттык, Бишкек. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы интернеттеги сайтыбызга жайгаштырып жатабыз. Ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбызга да кирип туруңуз. Твиттерде, Фейсбукта Азаттыкта Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деп издесеңиз бизди таба аласыз. Бүгүнкү эртең менки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык жактан кесиптешим Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Кайрадан ушканча эсен туруңуз.